πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Άντε, καλή μας εβδομάδα.
Ταμ, παμ, καλή εβδομάδα, παιδιά. Τίποτα, ξεκινάμε. Στολίσαμε Χριστούγεννα.
Έχουμε περάσει και τα μισά. Στόλισες?
Όχι.
Και εμείς μείναμε στο θα ήθελα να.
Ναι, εντάξει, wanna be. Ε, τώρα είναι αυτή η εποχή.
Αυτή είναι, εντάξει. Αν όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο, το μεθεπόμενο. Εγώ τους όλους αστεράκι πάντα βάζω.
Το πολύ και το...
Δεν μ' αρέσει όλο το υπόλοιπο.
Α, ναι. Μάλιστα.
Καταρχάς, τα λαμπάκια, να πούμε, όχι με να... τίποτα, έτσι όπως είναι μπερδεμένα. Όχι,
λοιπόν,
όχι.
Επειδή πετάχτηκε, ναι, και επειδή, ναι, ένας αφήνει την κουλτούρα, κάνει μια παρένθεση
λίγο για να
και γυρίζει στη σκληρή ενημέρωση, έτσι, και εδώ με κάποιες έτσι πινελιές πιο ευχάριστες, έτσι πιο εύθυμες, να καλωσορίσουμε τη Μαρία Παπακυρίτση στην παρέα μας, έτσι.
Εγώ ξέρω έτσι ότι είχε πεταχτεί μέχρι τα ντεφιλέ του Μιλάνου. Φρυδερίκη.
Ε?
Είχε πεταχτεί μέχρι τα ντεφιλέ του Μιλάνου.
Ναι,
δεν,
ναι,
ήταν,
ναι,
στην κουλτούρα.
Ναι, ναι. Και εντάξει, το σέβομαι, το δέχομαι. Αυτή τώρα, ξέρεις, αυτή τη Νίκο Τσιπλάκη, Μαρία Παπακυρίτση, ο Ψωμιάδης, είναι αυτοί που είναι λίγο την κουλτούρα και πετάγονται και κατά εδώ.
Το κονκλάβιο της κουλτούρας.
Μόνο η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σταθερή εδώ πέρα.
Αφού έβαλε τα κλάματα κάτω τώρα που αποχαιρετιζόμασταν στην έξοδο, λέει φεύγω.
Ναι.
Τι να κάνει. Αλλά Τετάρτη λέει θα με πάρει.
Μάλιστα, λοιπόν, εδώ είμαστε.
Σαββατοκύριακο
Ψουκού.
Επεισοδιακό.
Κλασικά εκεί, κοιτάξτε, επειδή
και
παρακολουθώ.
Και παγκόσμιο, ναι.
Επειδή παρακολουθώ καμιά 25 χρόνια την πολιτική κατάσταση λόγω επαγγέλματος. Ένα πράγμα μου έχει. Εκεί που λες ότι ρε φίλε, άνετα, ωραία, τίποτα, δεν φαίνεται τίποτα στον ορίζοντα, κλακ, ξαφνικά αλλάζει όλο το σκηνικό και ξεκινάει μια κουβέντα. Έτσι έγινε με αυτή την περιβόητη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά στο Βήμα
της
Κυριακής, που βγήκε Σάββατο για την Κυριακάτικες πάντα.
Και προκάλεσε την προκάλεση.
Και προκάλεσε και τα επακόλουθα είναι γνωστά. Και ανοίγει τώρα η κουβέντα, η κρίση στο κυβερνητικό στρατόπεδο.
Εάν
θα κάνει κόμμα.
Εάν υπάρχει κρίση και τελικά ότι δεν πάει η Νέα Δημοκρατία σε σιριζοποίηση. Τι δυναμική
όχι
έχει,
ρε φίλε, τώρα δεν νομίζω. Εγώ εκτιμώ ότι καταρχάς ήταν μια κατάληξη φυσιολογική σε μια ταραγμένη σχέση,
μια προαναγγελθήσα διαγραφή.
Ναι, με το Μητσοτακέικο ο Σαμαράς είναι η σχέση του πολύ γνωστή.
Και το τελευταίο καιρό δεν το έκρυβε ούτε ο ένας.
Νομίζω
ότι ο ένας τραβούσε λίγο περισσότερο το σκηνή, ο άλλος.
Κοίταξε να σου πω, η μία πλευρά του Σαμαρά φρόντιζε ανατακτά χρονικά διαστήματα να έριχνε λάδι στη φωτιά. Η άλλη πλευρά νομίζω ότι είχε την ιστορία του όριμου φρούτου. Δηλαδή να εκτεθεί και σε κάτι χοντρούτσικο όπως έγινε προχθές. Γκάπ, γεια σας. Αλλά τέλος πάντων. Εγώ γενικά με τον Αντώνη Σαμαρά, ξέρεις, και λόγω της κυρίως, λόγω του κλεισίματος της ΕΡΤ, αλλά και της γενικότερης έτσι, πιο δεξιάς,
ναι,
από τη δεξιά πολιτική του.
Δεν θέλω να παρασύρεις από
δεν μπορώ να μου φύγει
από
αυτό
από μια... συναισθήματα.
Όχι, όχι. Γιατί
πρέπει να το δεις δημοσιογραφικά τώρα.
Εντάξει, αν το έχει ζήσει αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να σου φύγει από το μυαλό η κοινικότητα και όλο το πώς αποκεφαλίζουμε 2.500 ανθρώπους έτσι χωρίς καμία εδώ, ας πούμε. Δεν μπορώ να μου φύγει αυτό. Ωστόσο την πορεία του και αυτά την καταγράφω και την αυτό. Έμεινα βέβαια, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να το αναφέρω, στην ανάρτηση του γνωστού οικονομολόγου του Αρίστου Δοξιάδη. Τη διάβασες?
Τη διάβασα, ναι.
Τις πρώτες τρεις γραμμές θα διαβάσω, δεν θα διαβάσω παρακάτω τους χαρακτηρισμούς. Όποιος θέλει να τη διαβάσει. Λέει λοιπόν ο Αρίστος Δοξιάδης, γνωστός οικονομολόγος και συμμαθητής του Αντώνη Σαμαρά στο Κολέγιο Αθηνών. Λέει: με τον Αντώνη Σαμαρά ήμασταν συμμαθητές στο Κολέγιο Αθηνών και αποφοιτήσαμε το 70. Στην τάξη μας ήμασταν τουλάχιστον 9 μαθητές που οργανωθήκαμε σε αντιδικτατορικές οργανώσεις με κίνδυνο να μας συλλάβουν και να μας βασανίσουν. Ο Αντώνης έμεινε απ' έξω, δεν ήθελε να μπλέξει και ανέλαβε πολιτική δράση εκ του ασφαλούς στην ΟΝΕΔ όταν έγινε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
Εντάξει, πολύ το κάνανε.
Αυτό, ναι, αυτό όμως είναι.
Μα
μια...
νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει όμως το σύνολο του ελληνικού λαού.
Ωραία. Αλλά όταν ένας άνθρωπος λέει για την πατρίδα θυσίασα τα πάντα μέχρι και την υγεία μου, αυτό είναι απάντηση στο θυσίασα τα πάντα.
Εντάξει.
Δεν θυσίασα τα πάντα, γιατί ήταν και η περίοδο αυτή, αυτές τις μέρες που ακούσαμε ανθρώπους που θυσίασαν πράγματα,
ναι, ας
που πέρασαν και,
της...
ήταν και στην αφάνεια.
Ας πάρουμε τα στοιχεία της περίφημης αντιδικτακτορικής δράσης των 9 του Κολεγίου για να σου πω ότι για να κρίνεις τι ακριβώς έγινε, το να πας.
Ναι, αλλά.
Να έχεις αγοράσει μια φορά στη ζωή σου βραδινή.
Εντάξει,
γιατί τότε και η βραδινή χαρακτηριζόταν ως ύποπτη αγορά, δεν είναι αντιδικτακτορική,
ναι,
δράση.
Από τη μία όμως είναι η θυσίασα τα πάντα που εκ του ασφαλούς μετά και μην μπλέξουμε. Απ' την άλλη είναι η άλλη 33 χρονών που φόρεσε το ταγεράκι της στη βατούλα της και λέει να καταργηθεί η γιορτή του Πολυτεχνείου στα σχολεία. 33 χρονών, τη Βάντα και το Ταγέρ και να χορεύει σαν τον Τραμπ και να λέει.
Η Λατινοπούλη μόνο 33.
Έτσι νομίζω. Έτσι θρυλείται.
Μήπως κόλλησε καμιά δεκαετία.
Α, δεν ξέρω. Έτσι διάβασα, δεν ξέρω. Τώρα δεν είμαι και λεξιάρχος.
Αλλά δεν είναι και η πρώτη όμως που το λέει.
Αλλά ναι, όμως.
Έχει ξαναδιατυπωθεί τόσο.
Ναι, από ακροδεξιούς. Από τη Χρυσή Αυγή, από αυτούς. Προφανώς είναι ρητορική. Μπράβο, είναι ρητορική γνωστή αυτή. 33 που δεν υπήρχε καν ως ιδέα στο Πολυτεχνείο.
Γεννήθηκε το 91.
Μπράβο. Και να καταργηθεί λοιπόν για διαφόρους λόγους, γιατί είναι
δεν
έτσι.
Λέω καμιά στο μάχη για το κόντο, το άμα πάρουν.
Όχι.
Τι λένε και οι
ξέρετε που πάει. Εγώ ξέρεις λίγο. Επειδή είμαι λίγο old fashion σε αυτά. Ναι. Γιατί το επόμενο βήμα είναι να καταργηθεί και η 28η, να καταργηθεί και η 25η περίμεση. Μαρτίου. Όταν να μην έχουμε ιστορία. Να μιλάμε μόνο για τραπ, σνικ, λίγμ, σλουρπ. Και όλους αυτούς, να μην μιλάμε για τίποτα.
Το να κάνεις αναφορές σε τέτοιες προτάσεις δίνεις αξία σε αυτόν που την έκανε.
Αυτό είναι σωστό.
Που δεν θα έπρεπε καν.
Σωστό. Δηλαδή. Οπότε οι Παπαδάκηδες και όλοι αυτοί που τη βγάζουν να χορεύει Τραμπ.
Υπάρχουν και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
Και μην τυφλώνεστε από τα 8% και από τα 17% που θα τις δώσουν. Γιατί 8 τις δίνουν στις δημοσκοπήσεις. Φτάσαμε, ας πούμε, η ένδυα στο πολιτικό σκηνικό και η ανυπαρξία μας. Κάτι τέτοιους τύπους να τους έχουν στον αφρό.
Δεν τους δίνεις σημασία. Σε όλους δίνεις σημασία εσύ. Λοιπόν, στα εγχώρια η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά ήταν αυτή που πρωτοστατεί. Στο παγκόσμιο όμως σκηνικό υπάρχει κάτι πιο επικίνδυνο. Το πράσινο φως που φαίνεται να έχει δώσει η κυβέρνηση Biden για την χρήση πυράβλων μέσου βεληνικούς. Ώστε να χτυπηθεί το εσωτερικό της Ρωσίας.
Όπως λέει και ο επικείμενος υπερυπουργός Elon Musk, ότι θα κάνει παγκόσμιο πόλεμο ο Biden πριν αναλάβουμε.
Αυτό, ναι, ότι οι σκοτεινές δυνάμεις που ήθελαν την επικράτηση των δημοκρατικών ώστε να συνεχίσουν το πολεμικό ανεφοδιασμό, θέλουν έστω και την ίστατη στιγμή να μπορέσουν να κάνουν το δικό τους, να δημιουργήσουν τη δική τους αναβουμπούλα. Τώρα, είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί αν όντως χτυπηθεί η Ρωσία, κανένας δεν ξέρει.
Εντάξει.
Τι θα γίνει, για κάποιους άλλους σημαίνει ότι είναι η τελευταία πράξη πριν φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό. Γιατί η κυβέρνηση Τραμπ, η επερχόμενη κυβέρνηση, το έχει ξεκαθαρίσει. Το ένα κομμάτι αυτό. Το δεύτερο,
ότι θα κλείσει τον πόλεμο μπαμπαμ. Θα τα δούμε.
Το εγχώριο που επίσης πρέπει να συζητηθεί, γιατί σήμερα είχαμε και την πρωτοβουλία της κυρίας Αδηλίνη, της αρμόδιας εισαγγελέως, είναι ότι μετά από 21 μήνες από το τρομερό δυστύχημα των Τεμπών, αυτή την δολοφονία των 57 ψυχών, εξακολουθούμε και παίζουμε τις κουμπάρες εδώ πέρα. Ναι. Ζήτησαν από τον ΟΣΕ οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές να στείλουν τα βίντεο με την εκφόρτωση των περίφημων έτσι βαγονιών, τα κοντέινερ μέσα, τι περιείχανε. Και ο ΟΣΕ λέει δεν τα έστειλε, γιατί στο αίτημα του εισαγγελέως αναγραφόταν από τον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης και δεν αναφερόταν από τον επιβατικό σταθμό του σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης. Και επειδή λοιπόν μπερδεύτηκαν, λέει, η Θεσσαλονίκη έχει κανένα 2-3-5 σταθμούς σιδηροδρομικούς. Επειδή λοιπόν μπερδεύτηκαν, λέει, όσο δεν τα έστειλε. Με αποτέλεσμα.
Κωμωδία τώρα, εντάξει.
Να προσεθεί ακόμα ένα κεφάλαιο η λαροτραγωδία. Δηλαδή, εντάξει, είναι και κάπου και ντροπή ότι παίζει με αυτή την τραγωδία.
Εγώ σε αυτό λέω το εξής. Φαντάσου να μην υπήρχε και η όποια πίεση από το Σύλλογο των Γονέων και τα λοιπά.
Και βγαίνει η εισαγγελέα και ζητεί η προκαταρκτική έρευνα, μια ακόμα, γιατί δεν στάλθηκε το υλικό. Αν υπάρχει υλικό, γιατί μετά από 21 μήνες, τώρα το επόμενο που θα μας πούνε είναι ότι παιδιά χάθηκε. Αν θυμάμαι καλά, από την αρχή λέγανε ότι είχε χαθεί το υλικό από τον επιβατικό σταθμό, δεν μπορούσαν να δώσουν το υλικό από τις κάμερες, γιατί σβήνεται μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα. Βέβαια, όταν έχεις ένα τέτοιο δυστύχημα, δεν πας να το σβήσεις, το συγκεκριμένο το κρατάς. Δεν δίνεις εντολή στον υπολογιστή να το σβήσεις.
Ή πας να το σβήσεις.
Δοθήκανε λοιπόν από όλα τα υπόλοιπα, αλλά λέει μπερδεύτηκαν αυτοί στον ΟΣΕ, γιατί δεν ξέραν τι είναι ο σιδηροδρομικός και τι είναι ο επιβατικός. Είναι τόσοι πολλοί σταθμοί στην Θεσσαλονίκη πραγματικά.
στο οποίο μπερδεύτηκαν τα παλικάρια. Μάλιστα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα έτσι, για την αρχή της εβδομάδας.
Ωραία, να πάμε να συστηθούμε. Μπαμπαμ. Λοιπόν, η εκπομπή έχουμε και λέμε. Είμαστε 20 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Όπως προαναγγείλαμε, Μαρία Παπακυρίτση είναι μαζί μας. Είμαστε συγκινημένοι. Κάγκελο η Τρίχα και βέβαια η Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής. Άλλη συγκίνηση από εκεί, μια εβδομάδα αγιούτο.
Βέβαια δεν τις λείψαμε, δεν τις λείψαμε, αυτό είπε.
Εντάξει.
Το παραδέχτηκε δημοσίως.
Το ίσιοσε λίγο μετά.
Όχι, είδε τις θυμωμένες αντιδράσεις, τις πληγωμένες φατσούλες, τα emoji που πετάξαμε.
Εντάξει. Αυτό. Με όλο το θάρρος τον Άκη μας έκανε και μια αγκαλίτσα λίγο το...
Σου έκανε. Άκη, εγώ είμαι αθώος. Αυτό να δείρε.
Ήτανε και για τους δυο μας. Δεν προλαβαίναμε.
Εντάξει. Λοιπόν, εγώ αποτραβήχτηκα εντέχνος.
Και έχω να πω, η Ραπανανίδου η μόνη σταθερά σε αυτή την εκπομπή. Βρέξει, χιονίσει ή καλό καιρό θα κάνει. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, και βέβαια η άλλη σταθερά είναι η Έλενα Λεβίζου.
Η διευθύντρια των διεθνών σχέσεων, διεθνούς δελτίου.
Και τώρα στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα έχει και μία άλλη, ας πούμε.
Υπολοχαγός Νατάσα.
Στρατηγός.
Υπολοχαγός Αλεβίζου.
Όχι, και υπολοχαγός στρατηγός.
Στρατηγός.
Να ξεκινήσουμε από τα χαμηλά για να είναι. Στρατηγός, στρατηγός.
Σωστά, σωστά.
Τι γίνεται.
Ωραία,
να ξεσκονίζουμε τα αυτά μας.
Σας πιάνει, δεν ξέρω. Είστε ακόμα μάχημοι.
Εμείς πρέπει να είμαστε.
Το λέει η υπερδικούλα μας, να ξέρεις.
Το λέει, αλλά στα χαρτιά είστε.
Η 70η γραμμή επιστράτευσης πρέπει να είμαστε.
Εμείς θα πλέκουμε τις καλτσούλες. Είμαστε οι γυναίκες της Πίνδου.
Είμαστε σε αυτούς που δεν πιάνουν ούτε καν εχμαλό τους.
Αλλά καλτσούλες, crazy socks. Ξέρεις, με αυτό, με σκυλάκια.
Να,
μια
χαριτωμενιά να υπάρχει.
Ναι.
Για πάμε λοιπόν, πόσο πραγματικά είναι τα δημοσιεύματα έτσι, όπου φέρνουν την Ουκρανία έτοιμη να χρησιμοποιήσει τους αμερικανικούς πυράβλους, τους ATACMS, οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, έχουν χρησιμοποιηθεί πάλι από τους Ουκρανούς για να χτυπηθούν οι Ρώσικες δυνάμεις την κατεχόμενη από τους Ρώσους Κρυμαία.
Μέσα στην. Ναι, μέσα.
Άρα έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί συγκεκριμένα.
Ναι, μα έχουν δοθεί από τις ΗΠΑ. Αλλά αυτό που ζητούσε επίμονα το Κίεβο, ο Ζελένσκι δηλαδή, και αρνούνταν μέχρι τώρα καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας, από τότε που έδωσε τους πυράβλους μεγάλου βεληνικού η κυβέρνηση Biden, ήταν να χρησιμοποιηθούν μέσα σε ρωσικό έδαφος. Λοιπόν, τα δημοσιεύματα υπάρχουν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Υπάρχουν όμως δημοσιεύματα και ότι αυτό συνδέεται η απόφαση Biden με την παρουσία βορειοκορεατών στρατιωτών στις μάχες στην περιοχή του Κούρσκ μέσα στο έδαφος της Ρωσίας.
Γιατί οι βορειοκορεάτες τους πείραξαν. Εδώ έχουν εμφανιστεί.
Για να στείλει ένα μήνυμα.
Οι 100 φύλλες του Ισραήλ μέσα έχουν εμφανιστεί.
Για να στείλει ένα μήνυμα. Ναι, αλλά η Βόρεια Κορέα τον ενδιαφέρει. Να στείλει ένα μήνυμα λοιπόν προς τον Κιμ Γιονγκούν αλλά και τον Πούτιν ότι υπάρχει ένα όριο στην διεύρυνση και στην κλιμάκωση της σύγκρουσης.
Βρε, περισσότερα προβλήματα δημιουργήσε στον Κιμ Γιονγκούν, γιατί διάβαζα άλλα δημοσιεύματα, τα δυτικά βέβαια, τα οποία δεν τα ασπάζομαι κυρίως για την αντικειμενικότητά τους, ότι οι Βορειοκορεάτες τώρα που ανακάλυψαν το ίντερνετ, γιατί στη Βόρεια Κορέα δεν έχουν πρόσβαση σε όλα, χάνουν την ώρα τους βλέποντας τις δωρεάν σελίδες πορνό. Οπότε οι περισσότεροι Βορειοκορεάτες πηγαίνουν από προσανατολισμένοι στον πόλεμο. Έχουν βρει τη χαρά τους και θέλουν να μείνουν στη Ρωσία.
Ναι, τι να πω, ίσως είναι ένας κίνδυνος αυτός, αλλά νομίζω ότι θα έχει ζυγίσει τα ωφέλη και τους κινδύνους από αυτή την εμπλοκή του Κιμ Γιονγκούν. Τέλος πάντων, σύμφωνα με τους αναλυτές, οι αναλυτές θεωρούν ότι αν τελικώς χρησιμοποιηθούν οι πύραυλοι, όπως τέλος πάντων έχει αυθυνερευθεί και ο Ζελένσκι, δεν είναι αυτό που λέμε game changer, δεν θα αλλάξει τη ροή του πολέμου, όμως σίγουρα ενδέχεται να βάλει σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση την Ουκρανία στις διαπραγματεύσεις που θεωρείται ότι θα γίνουν. Επίσης, θεωρείται ότι και οι δύο πλευρές, και η Ουκρανία και η Ρωσία, θα τα δώσουν όλα, θα λέγαμε συσσαγωγικά, μέχρι να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να έχουν μια καλύτερη θέση σε αυτό.
Κάποιοι αναλυτές λένε ότι βρισκόμαστε, είναι η κλιμάκωση πριν από την αποκλιμάκωση.
Mm, ακριβώς, ακριβώς.
Ωραίο είναι αυτό, καλή εξέλιξη.
Ακριβώς. Αυτό δηλαδή, σε αυτό συγκλίνουν οι περισσότεροι αναλυτές. Σίγουρα, βεβαίως, δεν είναι μια εξέλιξη που από μόνη της θα αποκλιμακώσει. Το αντίθετο θα λέγαμε. Έχουμε και μια πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είπε ότι καταρχάς είπε ότι είναι δημοσιεύματα και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Όμως, μια τέτοια απόφαση κλιμακώνει τον πόλεμο, κλιμακώνει τις εντάσεις και η Ρωσία είναι ξεκάθαρη στη θέση της, είπε ο κύριος Πεσκόφ, ότι εάν χρησιμοποιηθούν αυτά τα αμερικανικά ή δυτικά όπλα στο έδαφος της Ρωσίας, αυτό σημαίνει άμεση ανάμειξη των ΗΠΑ ή της Δύσης στον πόλεμο της Ουκρανίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Σε όλα τα άλλα δηλαδή, που έχουν πετάξει οι Ουκρανοί που είναι αμερικάνικα, δεν τους ενόχλησαν τους Ρώσους.
Μέσα στο έδαφος της Ρωσίας. Πύραυλοι μεγάλοι βεληνικούς. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι ο Ζελένσκι είχε ενημερώσει τον Biden το Σεπτέμβριο όταν είχαν συναντηθεί. Του είχε δώσει, θα λέγαμε, μια λίστα στόχων στο ρωσικό έδαφος που θεωρούνται στρατιωτικές βάσεις, ότι είναι στρατιωτικές βάσεις κτλ. Αλλά ήταν ένα, το θυμάμαι τουλάχιστον για ένα χρόνο. Δηλαδή είναι βέβαια, αν το καλοσκεφτούμε, μια τακτική που καταλήγει σε αυτό. Δηλαδή η Ουκρανία ζητούσε τα F-16, ήταν αρνητική, όλοι οι σύμμαχοι και οι Ηνωμένες Πολιτείες δόθηκε το πράσινο φως. Το ίδιο με τα Abrams, το ίδιο με τα Leopard στα γερμανικά. Ναι. Το ίδιο τώρα, αλλά αυτό θεωρείται, ας πούμε, το κορυφαίο, γιατί ουσιαστικά μπορούν όντως να πλήξουν θέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Τώρα,
βέβαια, οι Ουκρανοί έχουν ξαναχτυπήσει μέσα στη Ρωσία. Είχαν κάνει την επίθεση με τα drones στη Μόσχα.
Με τα drones, βέβαια.
Και έχουν κάνει και τη Χερσαία. Ναι, εντάξει,
άλλο το ένα όμως, γιατί θεωρείται ανάμειξη από την Ρωσία. Τώρα, αν πρέπει να σκεφτούμε αν θα υπάρξει, αν θα το θεωρήσει ανάμειξη του ΝΑΤΟ και υπάρξουν επιθέσεις σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Αλλά αν δεχτούμε τις αναλύσεις των ειδικών που λένε ότι ουσιαστικά θα δούμε κινήσεις για να καθίσουν όσο το καλύτερα μπορούν στα τραπέζια διαπραγματεύσεων και εν όψη βεβαίως και της αλλαγής στο Λευκό Οίκο. Θα το δούμε.
Για πες λοιπόν τώρα και η αλλαγή στο Λευκό Οίκο, πώς έχει αντιδράσει μέχρι τώρα?
Δεν υπάρχει επίσης επίσημη ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο.
Βγήκε ο Μάσκ, βγήκε ο γιος του.
Δεν είναι. Όχι, δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ας πούμε. Εντάξει, ναι, δεν είναι θετικές οι αντιδράσεις,
αυτό,
όπως καταλαβαίνουμε.
Αυτό, ρε Σιέλενα, όμως δεν είναι έτσι. Είναι προφανώς unfair. Όταν έχει αλλάξει και είσαι υπό...
Ναι, τυπικά περιμένεις να πάει 21.
Υπό αποχώ... Τι εννοείς ότι είναι unfair, αφού εξακολουθεί να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, ναι, του Biden.
Ναι. Με ημερομηνία λήξης.
Ναι, με ημερομηνία λήξης και υποτίθεται ότι ποιες είναι οι πολύ σοβαρές αποφάσεις και ποιες είναι οι λιγότερο σοβαρές, να μου πεις. Αλλά αυτό που μπορεί να διακινδυνεύσει μια γενική αστάθεια στον πλανήτη είναι μια σοβαρή απόφαση.
Κοίταξε, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στην πρόσφατη τώρα, την προηγούμενη Τετάρτη συνάντηση που έγινε στο Λευκό Οίκο, ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι συζητήθηκε και η Μέση Ανατολή και η Ουκρανία ανάμεσα στον Τραμπ και τον Biden. Ναι. Τα αμερικανικά μέσα λοιπόν λένε ότι κάπως είχε ενημερωθεί ο Τραμπ για την πρόθεση αυτή του Τζο Μπάιντεν. Επίσης,
αλλά δεν ξέρουμε τις αντιδράσεις του.
Ναι, περίπου μία εβδομάδα πριν, μία μισή ίσως, θυμάμαι πολύ σημαντικές δηλώσεις του Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος είπε, βέβαια τότε είχε πει, ότι θα χρησιμοποιήσουμε και το τελευταίο δολάριο που διαθέτουμε για αυτό το σκοπό που έχουμε στη διάθεσή μας, για να εξοπλίσουμε όσο το καλύτερο δυνατόν την Ουκρανία μέχρι τη λήξη της θητείας Μπάιντεν. Οπότε ήταν σαφής η θέση αυτή. Και σίγουρα προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποια τετελεσμένα. Επαναλαμβάνω, και δική μου άποψη, αν μου επιτρέπετε, αλλά και των ειδικών, για να βάλουν την Ουκρανία σε όσο το δυνατόν καλύτερη θέση
διαπραγματευτική γίνεται. Θέση, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένα μας.
Την Τετάρτη θα τα πούμε, στρατηγέ τώρα.
Τετάρτη. Στρατηγέ Δεκαβάλα. Θα τα πούμε την Τετάρτη. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
μια κουρασμένη πρωτομή στη μέση της πλατείας, αδιαφορεί για τους τεράστικους διαβάτες. Κι εγώ σε κρίσιμη στιγμή με χτύπους αριθμίας βλέπω να σβήνεις σαν σκιά στους φανοστάτες. Αν βρεις τα μέτρα σου Θεό που να δικαιολογεί την άδικη της υπερήφορά σου, θα βρω στα μέτρα μου θυμό να διώξω απ' την ψυχή τον έρωτα που γράφει το όνομά σου. Ένας ταρύφας οδηγός μάρσαρι στη ρουτίνα, για όπου θέλει ένας ξενύχτης επιβάτης, κι εγώ του δρόμου ναυαγός στην γκρίζα καμπαρντίνα. Μπαίνω σ' αγάπη που δεν ξέρω το όνομά της. Αν βρεις τα μέτρα σου Θεό που να δικαιολογεί την άδικη της συμπεριφορά σου, στα μέτρα μου θυμώ να διώξω απ' την ψυχή τον έρωτα που γράφει το όνομά σου. Αν βρεις τα μέτρα σου Θεό που να δικαιολογεί συμπεριφορά σου, θα βρω στα μέτρα μου θυμό να διώξω την ψυχή τον έρωτα που γράφει το όνομά σου.
Έτσι να πάμε με ένα βαριάσμα.
Εντάξει, ναι.
Τώρα μια ζεμπεκιά. Ναι. Καλή όμως.
Είδαμε τον Αλέξη σε βίντεο. Πολύ ωραίο. Να χορεύει στο Μακρόπουλο.
Μηνύματα.
Ρεράγησε η πίστα, να πούμε. Έκανε ρογμή από τα πατήματα του Αετού.
Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας μέσω Viber. Όσοι δεν έχετε κατεβάσει.
Όχι, φίλε, βγάζει πράγμα.
Δεν έχει συγκεκριμένα βήματα.
Και δεν έχει βήμα. Δεν ξέρω στις σχολές πώς το.
Κάποιοι χτυπιούνται σε τα χταπόδια κάτω. Άλλος κάνει το καλαμάρι.
Άλλος κάνει το μπαλέτο. Άλλος κάνει.
Άλλος δοκιμάζει την κορέκα.
Το καλύτερο ζεμπέκικο που έχω δει στη ζωή μου.
Πες το.
Εκτός του Κούγια. Είναι του Δημήτρη Μητροπάνου.
Εντάξει, ήταν άλλο.
Στη Ρόζα. Είναι το καλύτερο. Στο καλύτερο ζεμπέκικο που έχω δει στη ζωή μου. Απλό, ναι. Όχι του συγχωρεμένου του γείτονα, μωρέ. Κολυμπούσε ο συγχωρεμένος. Ωραίος ήταν.
Λοιπόν, πάμε. Μέσω Viber επικοινωνία. Πάμε στα... Όσοι δεν έχετε κατεβάσει τον τρόπο επικοινωνίας, εφαρμογή Viber, ψάχνετε πρώτο κενό πρόγραμμα με λατινικούς. Λοιπόν, η Ευαγγελία είναι ακόμα ασθενής.
Ναι.
Για όσους ξεφέρουν διάφορα έτσι, κακά σενάρια. Ελπίζουμε σύντομα την έχουμε μαζί μας. Ποιος ήταν ο υπουργός όταν έκλεισε η ΕΡΤ, ρωτάει ο Ανδρέας.
Ποιος
ήταν υπουργός όταν έκλεισε η ΕΡΤ.
Και Δίκογλου. Αυτό, άλλο αστέρι αυτό.
Λοιπόν, όπως λέει η φίλη μας η Κατερίνα. Καλημέρα, αγόρια.
Ο
καλά, οποίος
είχε βάλει και ψωμάκι εδώ πέρα ο Κεδίκογλου, έτσι για χρόνια. Και μετά ήταν το άντρο της ακολασίας εδώ πέρα. Άστα. Μην τα ξαναλέμε τώρα, είναι εκνευρίζομαι.
Ένας
λοιπόν,
λαός που ψηφίζει μπλα 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 αυτούς τους τύπους, τέλος πάντων δεν είναι θύμα κανένας, αλλά είναι συνένοχος.
Συμφωνώ. Και υπάρχει ευθύνη, προφανώς.
Και μετά θα πούμε και το μήνυμα του Χρήστου για την Ρωσία, γιατί τώρα έχουμε έναν εκλεκτό συνάδελφο μαζί μας.
Πάμε στον καλό φίλο και πολύ καλό συνάδελφο, τον Γρηγόρη Τζιοβάρα. Γεια σου, Γρηγόρη, πρώτο θέμα κτλ. Κτλ. Τι γίνεται, Ζεμπέκικο χορεύεις?
Όχι, μέχρι Τσάμικο και.
Και αυτό καλό,
και
η παράδοση.
Το Τσάμικο θέλει τέτοιο, δεξιοτεχνία δεν είναι τώρα.
Ναι. Λόγω καταγωγής.
Εντοπιότητας.
Ναι.
Μάλιστα. Ναι. Ωραία, ωραίο και το Τσάμικο. Ωραίο. Ναι. Τι γίνεται, πώς ήρθε
όλα,
αυτό τώρα με
όλα
το...
καλά και προσεχώς καλύτερα.
Ναι, καλά και προσεχώς τέλεια. Να σου πω, εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει όλο το πολιτικό σκηνικό. Πώς ξαφνικά είναι τώρα στον Αφρό και ο μόνος που πάει ακορνάριστος είναι ο Ανδρουλάκης. Δεν το καταλάβει αυτό, πώς έχει γίνει. Αλλά τέλος πάντων, μου θυμίζει κάτι μαγαζιά που έρχεται μια εμπορική περίοδος φοβερή και τρομερή που την περιμένουν και διαλύονται για να ξαναφτιαχτούν. Να είναι έτοιμοι.
Ειδικά μετά το 41% στις τελευταίες εθνικές εκλογές, όπου παίζει ακόμα χωρίς πραγματικό αντίπαλο. Γιατί οι αντίπαλοι έχουν πολύ
μεγάλη διαφορά.
Αλλά έχει
και τα θεματάκια του και εκείνους.
Δημιουργούνται πολλά θέματα.
Τι λες εσύ για το όλο σκηνικό?
Μιας και αρχίζετε από τον Ανδρουλάκη, θέλω να πω το εξής. Ότι παραδόξως πως ο κύριος Ανδρουλάκης, ενώ ήταν από τους ηττημένους των εκλογών, επειδή χωρίς να έχει απολέσει το ΠΑΣΟΚ ωστόσο εκλογική δύναμη.
Των τελευταίων εκλογών, λέμε, των
ευρωεκλογών. Των ευρωεκλογών, ναι. Αυτές είναι το.
Το τελευταίο, ναι.
Ναι, το αμέσως προηγούμενο ρώσιμο και από εκεί βλέπουμε και είναι και το σημείο καμπής. Το turning point, πήγα να πω.
Λόγω εντοπιότητας.
Τα καταλαβαίνουμε.
Με το Τσάμικο, λόγω εντοπιότητας.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν, το χειρίστηκε νομίζω πολύ καλά το ζήτημα που ανέκυψε. Το ίδιο βράδυ του έθεσαν στελέχη του κόμματός του ζήτημα ηγεσίας.
Και προκάλεσε ο ίδιος τις μεσοκομματικές εκλογές.
Σήκωσε το Γάντι, το πέταξε στους αντιπάλους τους, έκανε μια πολύ καλή προεκλογική κούρσα. Και βγήκε, αν όχι ενισχυμένος, σίγουρα αναβαθμισμένος από αυτή την υπόθεση.
Και κάποιος άλλος πήγε να το κάνει έτσι, πίστευε ότι στις κομματικές τις έχει, αλλά βρέθηκε και εκτός κόμματος.
Ναι, ακριβώς. Και αυτή είναι η διαφορά των δύο. Ο άλλος,
και δεν το προκάλεσε ο άλλος. Ναι. Άλλος, ελάτε, ρίχτε με.
Εάν είχε κάνει το ίδιο και ο κύριος Κασελάκης, τον οποίο υπενήσεσε στέλιο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν εδρεωμένο στην καρέκλα.
Δεν θα βρίσκανε τρόπο, λες, να τον αποκλείσουν. Δύσκολο.
Αν το είχε κάνει νωρίς,
όχι. Αν το είχε κάνει νωρίτερα, θα
δύσκολο.
Ήταν.
Τότε και στο συνέδριο θα τελείωνε. Δεν ήταν.
Θα είχαν πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. Όχι ότι τώρα ήταν εύκολη υπόθεση και ότι όλα έγιναν με τους τύπους τους δημοκρατικούς. Αλλά τότε πια, από τη στιγμή που εκείνος θα είχε ανταποκριθεί στην πρόκληση, γιατί του λέγανε να πάμε σε κάλπες. Ναι. Δεν μπορούσαν να του λένε έλα να πάμε σε κάλπες και μετά.
Και μετά να τον αποκλείσουν.
Ναι.
Για
πάμε τώρα. Τώρα ως έκτοτο και όντας εκτός της Κουμουντούρου, νομίζω ότι εκεί έχασε το παιχνίδι ο κύριος.
Έχει τόση δύναμη, πριν πάμε στο κύριος Πιάτο, έχει τόση δυναμική, βλέπεις εσύ στον περίγυρό σου, στις πολιτικές συζητήσεις, έχει δυναμική ο Κασελάκης αυτό που πάει να φτιάξει?
Για αυτό που πάει να φτιάξει, ναι. Δηλαδή, για να νομίζω η περιέργεια ατμόσφαιρα τώρα τον οδηγεί σε ένα μικρομεσαίο κόμμα το οποίο θα ψάχνει και χώρο, έτσι. Πού θα εγκατασταθεί πολιτικά.
Γιατί αριστερό δεν θα είναι, νομίζω.
Αριστερό δεν μπορεί να είναι.
Δεν μπορεί να είναι.
Δηλαδή, ακόμα και τα στελέχη που θα πάρει μαζί του, και να δούμε μέχρι το τέλος πώς επαφή θα απομείνουν, δεν έχουν αριστερό προφίλ. Οι θέσεις του για ένα κόμμα business friendly επίσης δεν οδηγούν σε ένα αριστερό κόμμα.
Ναι,
πού θα εγκατασταθεί? Στο κέντρο.
Γιατί βλέπουμε τώρα, Γρηγόρη, μέχρι και τον Άβαρχο να λέει κάτσε να δούμε τι θα πει ο Τσίπρας και βλέπουμε. Δηλαδή,
ναι.
Θέλω να πω και βασική του πληρώματος είναι λίγο έτσι και έτσι.
Αρχίζουν να εγκαταλείπουν με το ένα πόδι.
Βέβαια, εντάξει, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο Άβαρχος, ο οποίος δεν μιλούσε όντως τόσο καιρό έχει, έχει μια ειδική δυσκολία. Γιατί το βουλευτής επικρατείας. Ναι. Είναι βουλευτής επικρατείας. Εκτελέχει δηλαδή ως βουλευτής επικρατείας. Αλλά έχει μια δυσκολία να το κάνει πολύ περισσότερο που βγήκε και η κυρία Κρήτα και είπε εγώ που...
Ναι, που δεν πήρα, δεν πήρα με ψήφο και τα λοιπά.
Ναι. Ναι. Επειδή και αυτοί, να πούμε για τους ακροατές μας, είναι βουλευτής επικρατείας, δεν μπορώ να φύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Γιατί εξελέγει με τη...
Τίμιο το βρίσκω.
Ναι.
Εντάξει,
ναι,
μπορείς και να παραιτηθείς από,
ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
Μπορείς να παραιτηθείς από βουλευτής επικρατείας.
Ναι.
Ο βουλευτής επικρατείας έχει, έχει κάποιους περιορισμούς.
Τώρα ξέρεις ποιο θα ήταν Γρηγόρη, πολύ σατανικό. Να παραιτηθούν αυτοί ως βουλευτές επικρατείας και να έρθει η σειρά του Κασελάκη να βγει ως βουλευτής επικρατείας με το ΣΥΡΙΖΑ.
Φαντάζεσαι.
Αυτό θα ήταν το καλύτερο σενάριο.
Είναι στο 8 ρε φίλε, είναι πίσω αρκετά.
Είναι αρκετά πίσω.
Λοιπόν, για πάμε τώρα. Νέα Δημοκρατία.
Και αυτοί που ακολουθούν νομίζω ότι δεν είναι κανείς του κλίματος του κυρίου Κασελάκη. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, εδώ είναι τα. Τα ζόρικα και εδώ είναι το νέο πολιτικό.
Προαναγγελθέν διαζύγιο. Μάλλον η μία πλευρά του κύριου Σαμαρά το προκαλούσε, νομίζω, έτσι το ζητούσε και...
Κανείς δεν μπορεί να πει τώρα ότι όταν... με αυτές τις διατυπώσεις που χρησιμοποιήσει, εγώ δεν λέω τα ζητήματα που ανέδειξε. Τα ζητήματα που ανέδειξε δεν είναι καινούργια. Αλλά η φρασιολογία που χρησιμοποιήσε, οι διατυπώσεις που είχε η συνέντευξή του την Κυριακή στο Βήμα, νομίζω ότι δεν μπορούσε να... να περάσουν έτσι αβρόχης ποσή και να κάνουν στο Μαξίμου ότι βρέχει.
Mm.
Αλλά από την άλλη μεριά δεν ξέρω αν ο κύριος Σαμαράς είχε επίγνωση του τι προκάλεσε. Ότι θα
εσύ τι θεωρείς ότι ο Αντώνης Σαμαράς
δεν περίμενε την εμπειρία που έχει. Εξέλιξη, ρε φίλε, τώρα.
Δεν νομίζω ότι είναι τόσο αφέλης να πει. Ότι...
Δεν φαίνεται πάντως και, από την, και λέω δεν φαίνεται γιατί και από την αντίδρασή του και αυτά που λέει ο εκπρόσωπός του.
Ο γνωστός μας, ο Νίκος Τσούτσιας.
Ο θεός συνάδελφός μας.
Ναι, ναι, ναι. Και που τον ξέρουμε και καλά. Δηλαδή, το μόνο που δεν είχε πει ήταν για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή. Όλα τα άλλα τα έχει ξαναπεί. Ναι. Δεν νομίζω με αυτό το.
Εντάξει, δεν τα είχε πει με αυτό το τρόπο.
Δεν τα είχε πει, ρε φίλε, έτσι τώρα.
Στην αποπομπή του Υπουργού Εξωτερικών.
Ναι.
Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό.
Για χαργεντίσματα, γι' αυτό.
Για μειοδοσίες
κλπ.
Εντάξει.
Άρα λοιπόν.
Είναι λίγο αφαιρετική η προσέγγιση.
Ναι, και ότι ενοχλήθηκε τώρα το Μαξίμου.
Ναι, επειδή πρότεινε τον Κώστα Καραμαλή, τον οποίο και τον έκαψε.
Ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να προκαλέσει κάποια φυγή, ανεξαρτητοποίηση υπαρχόντων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν φαίνεται. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Και αν το κάνει, είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των βουλευτών. Δηλαδή, όταν είναι περιορισμένος, είναι κάτω και από τα δάχτυλα της μιας χειρός.
Το εννοώ, ναι. Δύο-τρεις λένε.
Ναι, ναι, ναι.
Και πάλι δύο-τρεις, έτσι όπως έχει πάρει ωριακά. Έχει φύγει ο Σαλμάς, να σου θυμίσω.
Δεν φεύγεις από το Μαντρίτ. Δεν φεύγεις από το Μαντρίτ τώρα με ανυπαρξία της αντιπολίτευσης, παιδιά.
Και όταν δεν υπάρχει προοπτική επανεκλογή στο βουλευτής του
Πρωθυπουργού. Ακριβώς, γιατί τα ποσοστά είναι και χαμηλά.
Άρα και για άλλο κόμμα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία.
Ακριβώς. Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς το δοκίμασε αυτό πριν από 30. Ένα χρόνο.
Με την πολιτική άνοιξη.
Τότε ήταν 40 χρονών.
Ναι, και με καλύτερες προοπτικές πιστεύω. Από ότι τώρα.
Βέβαια. Και είχε δημιουργήσει ένα υπόστρωμα. Ήταν πολύ περισσότερο φθαρμένη από τη σημερινή κυβέρνηση.
Και είχε πάει και καλά η πολιτική άνοιξη για ένα σημαντικό διάστημα.
Το πρώτο διάστημα.
Ναι.
Εντάξει.
Δεν σας άκουσα.
Είχε πάει και καλά η πολιτική άνοιξη, λέω, για ένα σημαντικό διάστημα.
Καλή εκείνη.
Άλλη δυναμική τότε όμως υπήρχε.
Ναι, αλλά ήταν άλλη εποχή. Ήταν σε αποδρομή η Νέα Δημοκρατία και μιλάμε σε εποχές που τα κόμματα είχαν, τα μεγάλα κόμματα κρινόνταν οι εκλογές πάνω από το 40%. Άρα υπήρχαν περιθώρια να αποσπάσει κάποιο κόμμα. Τώρα είμαστε σε μια εποχή κατακαιρματισμού του πολιτικού συστήματος στη χώρα μας και στην άκρα δεξιά και στο κέντρο και στην αριστερά.
Λες να προσδώσει έτσι μια άλλη δυναμική στο νέο φρούτο αυτό, τη φωνή της λογικής παραλογίας, δεν ξέρω τώρα όλο αυτό τι
και
είναι.
Και γιατί όχι στο Βελόπουλο που επίσης είναι σε ένα κομμάτι πιο δεξιά της δεξιάς.
Δεν θα ήταν καλό για την ιστοροθυμία του κυρίου Σαμαρά. Να
κολλήσει τα λιμά.
Ναι, ναι, δηλαδή δεν ξέρω τι θα του προσέβει δε αυτό αν.
Όχι, εγώ λέω περισσότερο για κλείσιμο ματιού.
Θέλω να πω εδώ να μια παρένθεση και να πω ότι και στις τελευταίες ευρωεκλογές υπήρχε αυτή η φημολογία ότι ο κύκλος του κυρίου Σαμαρά θα ευνοούσε είτε την φωνή λογικής είτε το κόμμα Λοβέρδου. Στην πράξη δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Εκτός αν δεχτούμε ότι είναι τόσο μικρή.
Μ' αρέσει που τα βάζουμε αυτά τα δύο στην ίδια.
Ξαφνικά έτσι, βάζουμε τη φωνή της λογικής ως παράγοντα. Όταν το κόμμα Βελόπουλου αποδεδειγμένα έχει με, τουλάχιστον διπλάσια, τριπλάσια εκλογική δύναμη από τη φωνή της λογικής και έχει και πολύ μεγαλύτερο, κάνει πολύ μεγαλύτερο γκέλ σε αυτό το κόμμα.
Καλά, δηλαδή, και η Αφροδίτη. Μετά το χορό Τραμπ έχει πάρει τον ανήφορο.
Η φωνή της λογικής αυτή τη στιγμή είναι κάτι πολύ καινούριο. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά το άλλο έχει και. Υπάρχει στη Βουλή. Είναι πραγματικό, δεν είναι.
Με τον κύριο Βελόπουλο δεν υπήρχε ποτέ έτσι στενή σχέση με τον κύριο Σαμαρά. Και αν θυμάστε, όταν απέσπασε στελέχη από το λαό του Γιώργου Καρατζαφέρη, ήταν τότε μια τριάδα, ναι. Ο τρίτος ήταν ο κύριος Βελόπουλος, είχε στηριχτεί στους κύριοι, μάλλον ο τέταρτος ήταν.
Ο τέταρτος, η τριάδα ήταν Πλεύρης, Άδωνης, Βορύδης.
Δεν υπολόγιζα τον Θάνο Πλεύρη,
ναι.
Έλεγα μόνο τον Άδωνη και τον...
Απλά ο Θάνος Πλεύρης, θα σου θυμίσω, είχε φύγει πιο μετά, λέγοντας ότι σέβομαι τον Καρατζαφέρη και τα λοιπά. Και αυτά
και
που
δεν έγινε και υπουργός στην, δεν
στην
ήταν
πρώτη
υπουργός,
φουρνιά. Ναι.
Δεν
στην
πρώτη. Δεν τον είχε κάνει υπουργό ο Καρατζαφέρη. Στους δύο άλλους είχε κάνει στην κυβέρνηση Παπαδήμου.
Ναι.
Και αυτοί μετά πήγαν back to back στην Νέα Δημοκρατία. Τότε, ενώ ήταν,
εγώ δεν νομίζω να γίνει τίποτα από αυτά, ούτε προς τα μικρότερα κόμματα, γιατί αφενός ο Βελόπουλος έτσι έχει και ένα μεγαλοειδεατισμό, ο οποίος δεν θα ήθελε έτσι. Θεωρεί το Σαμαρά βαρύδι περισσότερο παρά προσδόσει.
Να μπει επίσημα.
Και η Λατινοπούλου δεν θα θέλει ο Σαμαράς, νομίζω. Τι να γίνει τώρα η συγκατάσταση του Μπογδάνου, ας πούμε. Δεν νομίζω.
Είδες το πρώτο μήνυμα.
Ναι, ρε φίλε, τώρα προς Θεού τώρα.
Είδες το πρώτο μήνυμα της Λατινοπούλου που τον αποκάλεσε κύριε Πρωθυπουργέ τον Σαμαρά.
Εντάξει.
Και Παρασκευή μιλάει.
Είναι σαν αυτό που βγαίνανε στην Πανεπιστημίου και φωνάζαν πρόεδρε. Πρόεδρε! Και γύριζαν όλοι.
Την Παρασκευή μιλάει ο Κώστας Καραμαλής επίσης στην παρουσίαση βιβλίου. Όπου επίσης οι κύκλοι του πρώην Πρωθυπουργού είπαν ότι δεν υπήρχε καμία συνεννόηση, προσυνεννόηση με τον Άντωνη Σαμαρά να χρησιμοποιηθεί το όνομά του υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Δεν λέει κάτι αυτό για το ποιες είναι οι προθέσεις του κυρίου Καραμαλή ή η διάθεσή του και πώς προσέλαβε ο ίδιος τη διαγραφή Σαμαρά.
Θα ήθελε, πιστεύεις εσύ, από την εμπειρία σου, δεν θέλω να κάνεις τον Αντώναρο που μίλαγε για χρόνια εξοντώματος.
Είναι πολύ δύσκολο.
Ναι, και είναι... Είμαστε και πολύ μικροί για να...
Δεν το έχω και με τα κέφαλο κλειτουργήματα.
Και δεν έχει κάνει μαθήματα τζούντο και ζιουζίτσου.
Έχω ζώνη εγώ, αλλά εντάξει, έχω αποκηρύξει τη βία ως μορφή πάλης. Λοιπόν, να σου πω... Ναι.
Αν
ο Καραμαλής πιστεύεις θα ήθελε αυτή την... θα είχε αυτή την προοπτική στο μυαλό του.
Δεν μπορώ να πω στο μυαλό του, ειλικρινά το λέω, γιατί σε προηγούμενες φάσεις θα μπορούσε να είναι πρόεδρος Δημοκρατίας, ακόμα και όταν το 2015 θα μπορούσε να είχε κάνει ο,
ναι, ο
Τσίπρας.
Ναι.
Και μάλιστα τότε λένε ότι πήγε στον Προκόπη Παυλόπουλο επειδή δεν ευωδόθηκε η...
Το deal με τον Καραμαλή.
Ακριβώς. Mm. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, ο Κώστας Καραμαλής έχει δείξει ότι έχει ένα ζήτημα με τα αξιώματα. Mm. Δηλαδή, και όταν ήταν πρωθυπουργός, μάλλον για να ξεκινήσω πιο πριν, με τα δυσκολία έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Ρίπου επιστρατεύτηκε από τους τότε βαρόνους του κόμματος. Μετά, ως πρωθυπουργός, νωρίς σχετικά και ηλικιακά, είπε το περίφημο «βαρέθηκα».
Ναι, ναι.
Είμαι κουρασμένος.
Ναι.
Και γενικώς δεν είναι ένας τύπος...
Κουρασμένος και υποψιασμένος, θα έλεγα εγώ.
Ναι, κουρασμένος, σωστά. Αισθάνομαι κουρασμένος και επί τότε το καλοκαίρι σε μια ακριτομήθεια, τέλος πάντων, που είχε γίνει πρωτοσέλιδο και viral με τα σημερινά δεδομένα το καλοκαίρι του 2009, μετά τις ευρωεκλογές και την ήττα που είχε υποστεί τότε, μικρή ωστόσο, και υποχρεώθηκε αμέσως μετά να πάει στις εκλογές του 2009 που έχασε.
Άρα τώρα...
Δεν δείχνει από τους ανθρώπους ο οποίος να έχει...
Θέλει
με
τα μπούνια, ας πούμε,
αλλά άβυσος η ψυχή του ανθρώπου.
Ακριβώς. Και η ερώτηση του ερώστου του ενός εκατομμυρίου για να κλείσουμε, πιστεύεις ότι η επιλογή του Μητσοτάκη θα είναι κεντροδεξιά ή που κάποιοι μικρότεροι έτσι σε ποσότητα που λένε ότι θα είναι, θα προσπαθήσει να είναι κέντρο αριστερή.
Οι τελευταίες εξελίξεις και η κρίση με τον Αντώνη Σαμαρά τον οδηγεί περισσότερο προς μια κέντρο-δεξιά.
Κέντρο-δεξιά.
Ναι.
Μάλιστα.
Δηλαδή η οποία υπήρχε στο μυαλό του. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που έγινε την περασμένη Πέμπτη, θα έλεγα πριν από την συνέντευξη του κύριου Σαμαρά, σαν προληπτικά να έδειξε τη δεξιά του στροφή ο Πρωθυπουργός, με τα όσα είπε για το μεταναστευτικό, τη WOC,
του WOC Agenda και τα λοιπά.
Που φαίνεται, κοιτάξτε, έχουμε μπει σε μια καινούργια εποχή. Η εκλογή Τραμπ αλλάζει πάρα πλά πράγματα.
Σωστό.
Σε όλο το
και πολιτικοί που περιστρέφονται γύρω από αυτές τις πολιτικές προσεγγίσεις, όπως αυτή του Τραμπ, ενδεχομένως θέλουν μια διαφορετική, να φέρουν λίγο πιο συντηρητική ατζέντα. Βλέπουν την ευκαιρία στην άρθεια.
Δεν θα βρούμε πιο ταιριαστό πολιτικό εν ενεργεία να χορεύει σαν τη Λατινοπούλη τον Τραμπ. Δύσκολο.
Ναι.
Ποτέ δεν ξέρεις. Δώσε ευκαιρία και σε άλλα
παιδιά. Παραγγελιά Παπαδάκη.
Δώσε ευκαιρία και σε άλλα παιδιά, δεν είναι.
Πρέπει να πούμε
πάντως. Ο Μπογδάνος μπορεί να χορεύει.
Ο κύριος Σαμαράς ήταν πολύ κοντά στην ατζέντα Τραμπ.
Ισχύει.
Και από την πρώτη τετραετία ακόμα. Ενώ του Τραμπ την τετραετία.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη μας.
Με το περιβάλλον Τραμπ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα τα δούμε.
Χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και πάμε, γρήγορα να ακούσουμε τον Δημήτρη Καϊμά για να μας πει για τους γητευτές του Ελσίνκη.
Έσπασε η γκαντεμιά.
Έλα.
Μετά από 9 παιχνίδια καταφέραμε να κερδίσουμε στη Φιλανδία.
Χαίρετε. Εντάξει, κάνει αργά παρά ποτέ.
Εντάξει.
Βέβαια πιο αδιάφοροι οι Φιλανδοί ήταν τώρα σαν να υπάρχει τάρανδος.
Ναι.
Ο οποίος έχει βαρεθεί να τρώει, είναι στην τούνδρα ο τάρανδος και δεν έχει τίποτα άλλο να πάει. Και σου λέει, άντε πάλι να περπατήσω.
Ναι,
σε κάτι τέτοια διάφορα όμως έχουμε φάει γκέλες και σε παιδοσυλλόγων και επίπεδο εθνικών ομάδων.
Ναι, ναι.
Όταν βέβαια, παίζει ένα διάφορο και λες.
Ξέρεις, επειδή είμαι σταθερός στις απόψεις μου γενικώς, Σαββατοκύριακο χωρίς πρωταθλήματα, διαμέρισμα χωρίς μπαλκόνια.
Μαζί σου.
Από να τα άλλη, λέμε αυτά.
Εάν φέρναμε ισοπαλία με την Αγγλία ή κερδίζαμε, θα ήταν διαφορετικό. Θα έχει μπαλκονάκι.
Μα όμως, παιδιά, όπως και
μικρό,
να έχει,
μικρό.
Αν γυρνάγαμε τον χρόνο πίσω, λίγους μήνες πίσω, και λέγαμε ότι όταν ολοκληρωθεί ο όμιλος, θα είμαστε ισόβαθμοι με την Αγγλία, με μόλις μία ήττα στο ενεργητικό μας και θα χάσουμε την πρώτη θέση από τα γκολ.
Τη διαφορά των τερμάτων. Ναι.
Θα λέγαμε φέρτο.
Όχι, πέντε νίκες στα έξι παιχνίδια είναι σπουδαία πραγματικά.
Γιατί ξεχνάμε εύκολα τι κάναμε πριν από δύο χρόνια με τις αδιάφορες Φιλανδίες.
Φιλανδία, Εστονία, μη θυμίζουμε
Φερόε. Ναι, γενικότερα, που μιλάω, το έβαλα σε βαθμό συγκριτικό, ότι με παρόμοιες ομάδες και με χειρότερες, είτε χάναμε είτε δεν κερδίζαμε. Τώρα και κερδίζουμε... Παίζουμε και κάνουμε τη κυμπαλίτσα. Δεν θα πεις ότι βάρει τη ψυχή σου.
Όχι, όχι. Παίζεις. Εντάξει, είναι συμπαγής η ομάδα, έχει πιτσιρικάδες και νομίζω ότι είναι θετικό το αποτύπωμα και το μέλλον.
Το βασικό είναι ότι μείναμε στο δεύτερο γκρουπ, που αυτό είναι πολύ καλό για τις από εδώ και πέρα κληρώσεις. Mm. Δηλαδή δεν θα έχουμε, για να καταλάβει ο κόσμος, μια Ολλανδία. Θα είμαστε εμείς η Ολλανδία του ομίλου.
Ναι, ναι.
Δηλαδή η Γαλλία και εμείς θα είμαστε το ρόλο της Ολλανδίας, που σημαίνει ότι. Βγαίνει εκτός μια δεύτερη μεγάλη ομάδα και τώρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί και στους υπόλοιπους ομίλους τα παιχνίδια. Ποιες θα είναι οι δεύτερες, οι τρίτες μάλλον, από τον πρώτο όμιλο, ναι.
Και η μόνη κακή είδηση είναι με την ήττα το Ισραήλ χθες, τρίτο είναι και το Βέλγιο. Που είναι σε δύσκολη φάση, αλλά είναι...
Όλες θα δει πάνω κάτω και το Ισραήλ, για να είναι εκεί δεν είναι ομάδα της πλάκας.
Σωστό. Αλλά οπότε... τέλος πάντων, Δημήτρη μου, ας αρχίσουν τα πρωταθλήματα τώρα, να δούμε λίγο.
Και αυτή η εβδομάδα έχει ντέρμπι, δεν είναι.
Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαιρετούμε.
Λοιπόν,
γενικώς ησυχία είχε στα αθλητικά.
Να πούμε τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση του Bloomberg σήμερα, που αναφέρθηκε στη διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι έγινε, έγινε και νομίζω ότι η απόφαση εξηγήθηκε σαφέστατα. Δική μου δουλειά είναι να κοιτάζω μπροστά και στο μέλλον. Ξανά θέλω να επισημάνω ότι έχουμε μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό είναι το μήνυμα για τις πρόορες εκλογές κτλ. Και σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να πειραματιστούμε με την πολιτική σταθερότητα. Αντιμετωπίστε το ως μεμονωμένο. Λυπάμαι για αυτή τη μεμονωμένη στιγμή. Να αφήνουμε πίσω μας τώρα. Και νομίζω ότι το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι θα υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας, καταλήγοντας ότι έχουμε μια άνετη σταθερή πλειοψηφία και μια ισχυρή δέσμευση από εμένα. Θα ζητήσουμε ανανέωση λαϊκής εντολής στις αρχές άνοιξης του 2027. Αυτά είπε.
Το ξεκαθάρισε. Λοιπόν, κάνω λοιπόν δύο-τρία μηνύματα που δεν προλάβαμε. Ο φίλος μας ο Χρήστος. Το κυριότερο επιχείρημα της Ρωσίας είναι ότι για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει πυράβλους μέσου βεληνικούς η Ουκρανία, ειδικά αυτούς που διαθέτουν προηγμένα συστήματα κατεύθυνσης, πρέπει να βασιστεί σε ξένα δορυφορικά συστήματα, όπως είναι το GPS. Mm. Αυτό που ακούμε ως GPS είναι το σύστημα που έχουν αναπτύξει.
GPS.
Ναι, το που έχουν αναπτύξει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ρωσίας είναι το GLONASS. Mm. Άλλο έχουν οι Κινέζοι, άλλο έχουν οι Ευρωπαίοι. Απλά GPS το έχουμε συνηθίσει. Mm. Άρα, ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν ενεργά στον πόλεμο. Εννοείται με τόσο όπλα που έχουν στείλει.
Εντάξει. Λοιπόν, αυτά από εμάς.
Ο Ανδρέας προβλέπει ότι κανένας δεν θα φύγει. Υπάρχουν κανένα δύο-τρία ονοματάκια, αλλά δεν νομίζω ότι το Μαντρί τελικά είναι
περιφραγμένο. Δεν νομίζω. Παιδιά, το Μαντρί είναι περιφραγμένο.
Το έχουν πει καιρό τώρα.
Τίποτα, μπετόν. Λοιπόν, και εμείς δίνουμε σιγά-σιγά σα σφαίρες το μικρόφωνο στον ένα και μοναδικό.
Στο
όπλο πολυβόλο της ενημέρωσης, στο Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοφημερίδα μας. Ακούστε αναλυτικά, έγκυρα και έγκαιρα όλες τις εξελίξεις και εμείς ανανεώνουμε. Αυτό είναι και εμείς.
Έτσι, έτσι.
Και εμείς. Και εμείς, Μαρίες. Και εμείς. Και εμείς. Λοιπόν, και στο Γρηγόρη Νέκα, φιλιά.
Τετάρτη τα λέμε τώρα, στη μία.
Τετάρτη, γιατί αύριο έχουμε απεργία. Τετάρτη, λίγο μετά τη μία, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλη. Να έχετε ένα όμορφο.
Υπόλοιπο ημέρα.
Γεια σας.
Τόσο δυνατό. Σήκωσε βουνά. Σε λυγίζει αυτό. Σε λυγίζει αυτό. Σε λυγίζει αυτό. Σ' αγαπώ πολύ. Πιο πολύ κανείς. Όποιος σ' αγαπά. Δεν θα γίνει εμείς. Γιατί εμείς οι δυο. Από το μαζί και από το χωριστά αντίκριστα, αντίκριστα. Δεν θέλω να μπορείς πια να μ' αρνηθείς. Μα κι αν μ' αρνηθείς θα με πάντα εκεί. Στα όχι που θα πεις να φωνάζω μη. Να φωνάζω μη. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς. Όποιος αγαπά, δεν θα γίνει εμείς. Γιατί εμείς οι δυο, μπήκαμε μπροστά. Από το μαζί και από το χωριστά.